Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altă dată. Realizatorul acesteia, Cătălin Cernătescu, vă spune: Hristos s-a înălțat! În emisiunea de astăzi vom descoperi o personalitate marcantă a istoriei naționale și legăturile sale cu locurile noastre. De asemenea, vom genera o perspectivă religioasă asupra satului Cerneți, care a fost capitală de județ până în anul 1833. Anul acesta se împlinesc 190 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu din anul 1821, personalitate care s-a legat în chip deosebit de plaiurile mehedințene. Cu acest prilej, în Episcopia Severinului și Strehaiei, au avut loc manifestări culturale în cinstea marelui conducător, săvârșindu-se chiar și un parastas în memoria sa. Întrucât viața sa este cunoscută, vom preciza doar că Tudor Vladimirescu a fost, după tată, fiul al satului Prejna, județul Mehedinți. Tatăl său se numea Constantin și era supranumit Ursu. Nu se cunoaște numele familiei. Tatăl a plecat din acest sat și s-a căsătorit cu Ana, după unii istorici Ioana Bondoc, din localitatea Vladimir, de unde își va lua ulterior numele, sau Valea Desului, județul Gorj. Nicolae Iorga consemna faptul că un unchi al lui Tudor, Grigore Bondoc, frate al mamei sale, era preot. Alți cercetători afirmă că și bunicul după mama ar fi fost tot preot, lucru deloc surprinzător dacă ne gândim la dinastiile preoțești ale timpului. A avut un frate Pavel și o soră Constantina. A fost vătaf de plai și haiduc în același timp. Deși formal aparținea sistemului statal de la acea vreme, a luptat permanent împotriva nedreptăților sociale și naționale, ridicându-și o oaste de panduri cu care a preluat, pentru puțin timp, conducerea țării românești. Un prieten apropiat al lui Tudor de pe meleagurile mehedințene a fost preotul Ghiță Izverceanu din localitatea Izverna, județul Mehedinți. Despre acest preot află mai multe date dintr-o jalbă trimisă la 20 iunie 1815 autorităților de la Cerneți. Era fiul preotului Constantin Pocruianu, fiind vreme de 10 ani, cântăreț la biserica în care slujea tatăl său. Fusese preoțit la 1 septembrie 1800 și mai avea un frate, Ștefan, preot în satul vecin, Seliște. Amândoi învățaseră carte în sat pe ceaslov. Bun gospodar, Popa Ghiță a reușit cu multe sacrificii să ridice în satul său o biserică de zid. Pentru că prin împrejurim toate bisericile erau ridicate din lemn, excepție făcând doar biserica mănăstirii Baia de Aramă, unii săteni chiar numeau Sfântul Lăcaș mănăstire. De aici au plecat greutățile și necazurile preotului Ghiță, temându-se de faptul că autoritățile le vor impune biruri mai mari decât vor avea în sat o astfel de biserică, unii localnici s-au opus ridicării așezământului. Se temeau și de eventuale lupte ale lui Tudor cu turcii, lupte purtate chiar în satul lor, biserica putând fi folosită și ca cetate de apărare. Preotul Ghiță nota: așa eu, temându-mă de întărâtarea norodului acestuia ce nu cunoaște pe Dumnezeu, că strigă cu glas mare să nu fac mănăstire în satul lui, că o să vină Tudor cu muscalii și turcii lui Răgep Aga de la Ostrov și se vor închide vreunii în mănăstire, și bătându-se unii cu alții, au să le arză satul lor. După mai multe negocieri, Sfântul Lăcaș a fost însă ridicat. Dar necazurile nu s-au oprit aici. După terminarea războiului ruso-turc din 1812, Popa Ghiță, apropiat a lui Tudor și a lui Ștefănică Niculescu, viitor candidat la domnie, ostil turcilor din Ostrov, a fost persecutat de autorități, fiind nevoit să se refugieze în munți împreună cu călugărul Gherasim Duncea. În locul său, familia Vuieștilor, dușman declarația lui Tudor, ridică preot în Izverna pe Ion Vuiazis și Nicola, preoțit pe seama satului Canicea, sat care nu avea însă biserică. Văzându-se izgonit din lăcașul zidit cu atâtea greutăți chiar de el, Popa Ghiță trimite mai marilor județului la 20 mai 1815 o jalbă, încurajat și de faptul că între timp Tudor, refugiat o vreme în Austria, se întorsese. În urma demersului său, este readus la ctitoria sa. Preotul Ghiță Izverceanu moare în anul 1859. Este de menționat că biserica ridicată de el a dăinuit până în anul 1900, fiind folosită o vreme și ca local de școală. Printre apropiații lui Tudor s-au numărat și preotul Drăgan de la parohia Nadanova, județul Mehedinți, și preotul Nicolae Macu din Costești, parohul bisericii din Prejna. În fața acestuia din urmă, Tudor și Covrea jurau, la 20 mai 1805, cu mâinile pe cruce că acel care din noi se va lepăda sau trăda să fie jupuit de viu. Este vorba de înțelegerea dintre cei doi prin care hotărau să dea boierului Ion Glogoveanu doar o parte din banii pe care i-a obținut pe vitele vândute în Transilvania, restul urmând să fie folosit pentru organizarea unor cete de haiduci prin aceste locuri. O astfel de ceată, ascunsă în pădurea din muntele Camăna, a fost condusă chiar de preotul Nicolae Macu. Tot acest preot strângea și banii adunați de celelalte cete și încredința apoi lui Tudor. Vrednicul slujitor al bisericii a participat, trimis de Tudor, la bătăliile de la Cireșu și Costești, dintre turci și sârbi sprijiniți de 500 de panduri. De altfel, în amintirea pandurilor căzuți în bătălia de la Cireșu, un sobor de 10 preoți, în frunte cu Nicolae Macu, oficia la 15 august 1817 o slujbă de pomenire la biserica din Prejna, la sfârșitul căreia slugerul Tudor, urcat pe scara bisericii, a vorbit mulțimii de panduri, declarând că a început lupta împotriva stăpânirii și ciocoilor. La sfârșitul cuvântării, pandurii au jurat cu mâinile pe cruce în grup de câte 10 în fața preoților și a slugerului. După înăbușirea Revoluției, casa preotului Macu din pădurea Camenii a fost folosită ca ascunzătoare de către Gheorghe Duncea, ctitorul bisericii din Prejna și unul din căpitanii lui Tudor, de la care ne-au rămas câteva date prețioase despre activitatea pe meleaguri mehedințene a lui Tudor Vladimirescu. Și preotul Ioan Glogoveanu din satul Tarnița, localitate aflată la mai puțin de un kilometru de Baia de Aramă, poate fi socotit un apropiat al viitorului domn al țării românești, după cum ne încredințează un episod petrecut cu un an înainte de izbucnirea Revoluției de la 1821. Astfel, în mai 1820, egumenul mănăstirii din Baia de Aramă revendica înaintea lui Tudor stăpânirea mai multor bucăți de pământ ce aparțineau moșnenilor din Brebina, Sgândărești și Baia de Aramă. În calitatea sa de vătaf de plai, Tudor cercetează pricina și, înainte de a lua o decizie, se consultă cu popa Ioan Glogoveanu din Tarnița și cu toți oamenii bătrâni și de ispravă. În urma declarației preotului cum că mănăstirea nu a stăpânit niciodată acele pământuri, Tudor dădea la 30 mai 1820 o hotărnicie prin care refuza cererea egumenului. La preoții și monahii consemnați în rândurile de mai sus, se adaugă și câțiva preoți care l-au cunoscut pe Tudor în primăvara anului 1821, popa Pătru și popa Nicola din Murgaș, popa Vasile de la Gura Văii, participant activ la evenimente, un diacon pe nume Ioniță și alții. Toți aceștia fie au venit la Tudor să se plângă de abuzurile prea dese, săvârșite cu prilejul rechizițiilor, fie au venit pentru a se înrola în oasta viitorului domnitor, așa cum este cazul preotului Vasile de la Gura Văii, preot ce va fi obligat, după sfârșitul Revoluției, să plătească pentru tot ceea ce jefuiseră localnicii de pe moșia Guravăii și de la mănăstirea Râncăciovul, aflată în apropiere. Despre începutul secolului al XIX-lea, domnitorul Ioan Caragea obișnuia să spună: în țara românească două lucruri nu se pot găsi, dreptate și cinste. În țara aceasta trebuie să te gândești cum să faci avere și să te duci să o cheltuiești în alte țări. Că acest lucru nu s-a schimbat prea mult nici în prezent, nu este un motiv de laudă. Din acest punct de vedere, evenimentele de la 1821 merită caracterizarea făcută de Nicolae Bălcescu. Revoluția de la 1821 a strigat dreptate și a vrut ca tot românul să fie liber și egal, ca statul să se facă românesc. Ea fu o revoluție democratică. Mai târziu, Eugen Lovinescu avea să vorbească în general de secolul XIX, ca marcând descătușarea deplină a poporului român din robia influențelor răsăritene, schimbându-ne orientarea vieții spirituale și materiale spre apus. Cu circa 4 decenii în urmă, Paul Cornea scria în Originile romantismului românesc că anul 1821 poate fi considerat în mod simbolic drept linia de clivaj care desparte societatea veche românească încremenită în ortodoxie, patriarhalitate, moravuri semi-orientale, smulsă din timp și pasivă la atacurile istoriei de societatea nouă laică, occidentalizată, dinamică, reașezată în confluența vremii și deschisă dialogurilor culturilor. Că a fost vorba de o revoluție, adică de o schimbare esențială a societății, ne-o spune și Nestor Vornicescu, fostul mitropolit al Olteniei, care în 1981 publica lucrarea Descătușarea 1821. Reținem de acolo: această dată, început de an, început de deceniu și început de ev, trebuia să însemne împlinirea ceasului dorit și așteptat, plin de speranță, spre o adevărată înviere a neamului, nașterea sa cea din nou. La acest moment, istoriografic, nu mai este nicio problemă ca Tudor Vladimirescu să fie recunoscut ca inițiator, conducător și martir al evenimentelor din 1821. Chiar eroul din Vladimir avea să spună în mai, în momentul când era arestat de teriști în tabăra de la Golești: vreți să mă omorâți? Eu nu mă tem de moarte. Eu am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de a fi ridicat steagul spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat în cămașa morții. Chiriac Popescu, unul dintre cei implicați în uciderea lui Tudor Vladimirescu, ne-a lăsat un portret extrem de interesant. Om al războiului, îndrăzneț și tot foc, puțin la vorbă și voinic la inimă și la suflet, nelenevos, cu multă minte sănătoasă și curajos. De fapt, avem de-a face cu tipul de erou romantic, cu origine modestă, fiu de moșneni, ascensiunea sa materială și ca rang social, care i s-au datorat în totalitate calităților proprii, curajul și vitejia sa, probate în repetate rânduri pe câmpul de luptă și recunoscute cu decorații și ordine, și bineînțeles fapta sa fără egal și sfârșitul tragic de care vorbeam. Tudor Vladimirescu nu aparține doar oltenilor sau doar muntenilor unde a condus revoluția. Încă din timpul vieții a intrat în creația populară și era așteptat și pe alte meleaguri. Astfel, țăranii din Hunedoara așteptau. Un crăișor s-a ivit dinspre răsărit, al cărui nume este Toderaș, sau de către răsărit s-a ridicat un crăiuț cu numele Todoraș. Acum îi în țara românească, isprăvește lucrul cu boierii și, de se va sfârși lucrul bine acolo, până la Paști o da și într-acoace, să facă și aici a dreptate. O altă caracterizare foarte interesantă a lui Tudor Vladimirescu ne-a lăsat Ștefan Scarlat Dăscălescu, secretar al Caimacamului Craiovei. Cine știe ce ar fi fost într-o altă epocă cu spiritul mai cultivat al unui asemenea om? Avea stofă de om mare, dar timpul, locul și mijloacele i-au lipsit, Cromwell al țării noastre. Dimitrie Bolintinanu îl va numi pe Tudor, poate surprinzător, un mare poet, și va considera că operele sale sunt patrioticele lui proclamațiuni către poporul român, chemându-l la arme pentru dezrobirea patriei. Numele Pandurului s-a legat și de Cerneți, unde avea o culă, o locuință personală. Cula lui Tudor Vladimirescu de aici este o casă fortificată specifică nordului Olteniei, alcătuită din parter și etaj, cu ziduri groase de cărămidă cu un turn crenelat, construită pe la anul 1800. Astăzi este muzeu memorial. În satul de pe malul stâng al Topolniței, Tudor Vladimirescu a avut mai multe proprietăți, printre care o casă cu prăvălie, o moară, iar deasupra satului pe deal, o casă cu vie și livadă de pomi. Nu se știe ce s-a întâmplat cu moara și casa din târg, dar pe locul acestora, Societatea Institutorilor din România a ridicat în 1914 un monument închinat lui Tudor Vladimirescu ce există și astăzi. De altfel, și casa culă de pe deal dăinuie și astăzi, clădirea adăpostind Muzeul Memorial Tudor Vladimirescu. Existența acestor date sunt confirmate de diata testamenta lui Tudor Vladimirescu din 1812, pe când intenționa să plece în Rusia. Neștiind dacă se va mai întoarce de acolo, și-a pomenit întreaga avere, despre culă scriind că este așezată pe deal, peste drum de casa polcovnicului Istrate Sălișteanu. Cel mai bun prieten al lui Tudor Vladimirescu, boierul Ion Gărdăreanu, i-a dat bani cu împrumut domnitorului pentru a ridica această culă, iar puțul adânc, de peste 60 de metri, a fost săpat tot din ordinul boierului Gărdăreanu. Ultima dată când căpetenia Pandurilor a trecut pe la clădirea din Cerneți s-a întâmplat pe 29 ianuarie 1821. Cernețul, ca așezare, a putut să ia avânt abia după dărâmarea cetății Severinului, petrecută după unii la 1481, după alții, de exemplu Nicolae Iorga, la 1524. Cel mai vechi an al existenței sale e 1599. Pe atunci Cernețul nu era decât un sat puțin important. Documentul e publicat de Hașdeu în cuvinte din bătrâni și e un zapis de danie prin care se adeverește că popa Stan și fratele său stolnicul sârbu din Cerneți au donat unele moșii mănăstirii Tismana. La 1646, Cernețul apare în ocolnica a 12 boieri hotarnici, atingătoare despre semnele despărțitoare ale moșiei Trestinicul. Pe la jumătatea veacului al VIII-lea, într-o descriere a țării, se pomenește de existența unei biserici și a unei mănăstiri. De asemenea, la Cerneți era căpitania, dar și una dintre vămile țării. Devenise de-a lungul secolelor cel mai important oraș al zonei, capitala județului Mehedinți. După o jumătate de secol de rivalitate, de la înființarea formală a noului oraș Severin în 1833 și până la 1855, Cernețul cade definitiv. La 1824, când izbucnește războiul între ruși și turci, Cernețul este incendiat. Arde până în temelii, un adevărat prăpăd. Turcii sunt învinși, se încheie pacea de la Adrianopol, care duce la libertatea comerțului și navigației pe Dunăre. Fluviul se transformă astfel într-o arteră de circulație. Bănuind noile perspective de îmbogățire, cernățenii hotărăsc să se strămute în câmpul Severinului, în jurul turnului lui Sever. Revărsările necontenite ale Topolniței, devastarea târgurilor sunt de asemenea împrejurări care duc la strămutarea Cernețului. La 22 aprilie 1833, generalul Kiselev, guvernatorul principatelor, dă un decret pentru înființarea noului oraș Turnul Severin. Noua așezare se dezvoltă treptat, iar la 1842 Cernețul pierde calitatea de capitală de județ pe care o avusese veacuri de-a rândul. Este declarat atunci simplă suburbie sau mahala a orașului Turnul Severin. Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Până data viitoare, gazda dumneavoastră, Cătălin Cernătescu, vă spune Hristos s-a înălțat și la o bună reauzire!